Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 Timoteus 2 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Ek gaan vir ons 2 Timoteus 2 vanaf vers 1 saam lees. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betrouwbare manne, wat bekwaam sal wees, om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat in Christus Jesus. 'N Soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N Atleet, wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer, wat die harde werk doen, behoort eerste deel te kry van die oes. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in die boeie soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Ons teksverse waarop ons ook gaan fokus vanoggend is vers 1 en dan ook vers 4 tot en met vers 6. Ek gaan dit weer vir ons saam lees en dan fokus ons mooi daarop, sodat ons ook kan hoor wat die Here vir ons wil sê. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. En dan vers 4 tot 6, 'n soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N Atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer, wat die harde werk doen, behoort eerste deel te kry, van die oes deel te kry. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, dit is nie vir ons as gelowiges altyd maklik om ons roeping elke dag getrou uit te voer nie. Dit is soms selfs vir ons moeilik om in die Here te bly glo, veral as dit ons in slegte omstandighede of moeilike omstandighede kom. Tog beveel die Here vir ons in ons teks deur Paulus om sterk te bly. Maar waar kan ons die krag kry om sterk te wees? Dit is duidelik vanuit ons teks en vanuit die res van die brief dat daar mense in die gemeente of in die omgewing was wat Timoteus negatief begin beïnvloed het. Ons lees in hoofstuk 1 vers 15 van mense wat Paulus in die steek gelaat het. Hierdie mense het nie net Paulus in sy eie hoedanigheid in die steek gelaat nie, maar hulle het ook nie meer geglo in die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het nie. Vanuit hoofstuk 1 kan ons sien dat die feit dat Paulus in die gevangenskap was, hulle ook begin beïnvloed het, en dat hulle as gevolg van Paulus se gevangenskap nie meer in die troos van die evangelie geglo het nie. Dit is die rede waarom Paulus vir Timoteus beveel in vers 1 om sterk te wees. Hy beveel hom om nie maar net soos die mense in Asië by die eerste teken van swaar kry op te hou glo nie. Hy beveel hom om sterk te wees Maar hy verduidelik ook vir hom waar ons die krag kan kry om sterk te wees. Paulus sê in vers 1: Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Dit verwys daarna dat Jesus Christus vir Timoteus in staat stel om sterk te wees. Die krag wat Timoteus dan ontvang, kom dan nie van uit homself uit nie, maar hy kry dit van die Here af. Paulus sê dis vir Timoteus om deur die genade wat ons in Jesus Christus het, sterk te wees. Hierdie genade waarvan Paulus aan praat, verwys daarna dat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het, vir ons sondes betaal het. Dit is ook die genade dat die Here, ons Vader, elke dag vir ons sorg. Ook die genade dat ons die ewige lewe tegemoet gaan. As Timoteus dus sterk wil wees, moet hy nie vanuit sy eie krag sterk wees nie, maar hy moet sy krag in die genade van Jesus Christus vind. Dit beteken dat hy in elke situasie waarin hy kom, moet dink aan die groot genade wat daar in Jesus Christus is. Die genade dat ons sondes vergewe is en dat ons die ewige lewe tegemoet gaan. As ons hierdie genade van die Here goed besef, dan kry ons krag om in elke situasie sterk te kan word. Vers 11 tot 12 sien ons dan ook die praktiese uitvoering van hierdie krag wat Timoteus en ons ook in die Here vind. Daar staan geskrywe, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Hierdie krag wat ons in die Here vind, stel ons dus in staat om saam met hom vandag te leef en te regeer. Die krag wat ons in die Here vind, kry ons nie net deur na te dink aan die reddingsdade van Jesus Christus nie, maar die Heilige Gees werk ook hierdie krag kragtig in ons harte. Die Heilige Gees werk dus elke dag in ons harte en daarom het ons hierdie krag om sterk te kan wees. Ons moet dus elke dag bid om die leiding van die Heilige Gees en die Here vra om ons sterk te maak deur hierdie werking van die Heilige Gees in ons harte. Ons moet ook verder die woord van die Here bestudeer, sodat ons kan fokus op hierdie genade wat ons in Jesus Christus het. As ons so deur die genade van die Here leef en deur die werking van die Heilige Gees, dan word ons deur die Here versterk. As ons so deur die genade van Jesus Christus leef, dan weet ons, ons is tot alles in staat deur hom wat ons krag gee, soos ons ook in Filippense 4 vers 13 lees. Deur hierdie werking van die Heilige Gees, werk die Here dan kragtig in ons harte, sodat ons sterk kan word in elke situasie. Die Here werk dus op 'n wonderbaarlike manier in die harte van die gelowiges. In so 'n mate dat ons tot alles in staat is deur hom wat ons krag gee. Broers en susters, as ons so sterk word deur die genade van Jesus Christus, beteken dit nie dat ons net voorspoed gaan beleef nie. Ons as gelowiges wat so sterk gemaak word deur die genade van Jesus Christus, gaan wel enige situasie kan hanteer. As ons daarom in 'n situasie kom waar ons begin twyfel oor ons geloof, of as ons net nie 'n uitweg sien uit 'n situasie uit nie, dan moet ons bly fokus op die genade wat ons in Jesus Christus het. Ons moet tot die Here bid om ons te lei deur die Heilige Gees. En dan weet ons, dat hy ons verseker sal versterk en dat ons verseker sterk sal kan word. Dit beteken egter ook nie dat ons nooit swaar kry of sleg gaan voel of te neergedruk gaan voel nie. Ons gaan as gelowiges gaan ook slegte tye in ons lewens beleef en dit gaan dikwels vir ons voel asof daar geen uitweg meer uit ons situasies is nie. In hierdie tye moet ons sterk bly in ons geloof. En ons moet ons krag nie in onsself vind nie, maar in ons Here Jesus Christus. Ons moet fokus op die genade wat ons deur die sterwe van Jesus Christus aan die kruis het en ons moet bid om die leiding van die Heilige Gees. Ons moet ook mooi onthou dat die Here ons ook in sulke situasies wat ons geen uitweg meer sien nie, ook deur ander mense begelei om sy genade goed te kan besef. Die Here gebruik dus ander mense soos ouderlinge of die diakens of die predikant of enige gelowige om ons te help om sy genade te besef en ook sterk te kan word. Daarom is dit ook vir ons belangrik om hier in die gemeente saam by die kerk te kom, na die kerk toe te kan kom, sodat ons saam as gemeente hier kan wees en mekaar ook kan begelei om die genade van Jesus Christus opnuut te kan besef. As Paulus vir Timoteus in vers 1 beveel om sterk te wees, gee hy ook vir hom raad hoe ons as gelowiges wat sterk is deur die genade van Jesus Christus, moet optree. Om dit te doen, gebruik hy dan 3 beelde, naamlik die van 'n soldaat, 'n atleet en 'n boer. Daar staan geskrywe, 'n soldaat in aktiewe diens, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste deel van die oes te kry. Kom ons bestudeer hierdie 3 beelde kortliks om sodoende te sien hoe ons as gelowiges vir die Here moet en wil leef. Paulus het geweet dat jong Timoteus verseker beproewing gaan ervaar as hy die woord van die Here opreg aan die mense verkondig. Daarom verduidelik hy vir hom hoe ons verdrukking moet hanteer, want hy weet dat die wat in gehoorsaamheid aan die Here leef, wel verdrukking een of ander tyd gaan beleef. Hy gaan egter verder as om net vir hom te verduidelik hoe 'n mens verdrukking moet hanteer. Hy verduidelik ook vir hom hoe ons moet leef, ons wat sterk gemaak is deur die genade van Jesus Christus. Die beeld van 'n goeie soldaat was dan ook baie bekend vir Timoteus en dit is ook vir ons vandag, vir sommige van ons, baie bekend. As 'n soldaat oorlog toe gaan, dan laat hy tog sy waardevolste besittings agter by die huis. Hy gaan byvoorbeeld weg van sy familie af, van sy huis af, van alles wat vir hom iets beteken. As hierdie soldaat dan op die oorlogsveld is, en hy dink die hele tyd terug aan dit wat hy agtergelaat het, dan trek het sy konsentrasie af van die oorlogsveld af, en dit kan selfs sy dood beteken. Om hierdie beeld van die soldaat verder te verstaan, moet ons ook fokus op vers 2, wat die opdrag wat Paulus vir Timoteus in vers 2 sê, of vers 2 gee. Dit lyk vanaf die brief, asof die gelowiges wat Paulus verlaat het, ook 'n invloed op Timoteus gehad het, op sy geloofslewe en op sy dienswerk. Daarom sê Paulus in vers 1 vir Timoteus om sterk te wees, veral in die uitvoering van sy roeping. Timoteus was 'n student van Paulus wat hy in Efese agtergelaat het om daar die woord aan die mense te verkondig. Timoteus het dus die spesifieke, die besondere roeping gehad om die woord van die Here aan mense te verkondig. Daarom sê Paulus vir hom in vers 2, Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betrouwbare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Vanuit hierdie perspektief, dat Paulus vir Timoteus in die gedeelte beveel om sy roeping getrou uit te voer, moet ons ook hierdie beeld van die soldaat verstaan. Paulus sê in vers 4, Een soldaat in actieve dienst, wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. Ons kan dus uit hierdie beeld sien, dat ons wat die Here Here gered is, en wat elke dag hierdie sorg van die Here beleef, hom uit dankbaarheid wil tevrede stel. Net soos die soldaat sy bevelvoerder wil tevrede stel, so wil ons uit dankbaarheid ons Here ook tevrede stel. Daarom wil ons, soos die soldaat, ons vestig op ons roeping. Ons wil dus diep nadink oor ons spesifieke roeping wat die Here vir ons gee, om soos die soldaat goed te bewus te wees van sy taak. Ons sal hy dankbaarheid ook verder spesifiek fokus op hierdie taak, sodat niks ons konsentrasie van hierdie taak ons roeping af kan trek nie. Dit is waarom ons ook elke dag opnieuw die skrif wil bestudeer en tot die Here wil bid, omdat ons spesifiek wil weet waartoe die Here ons elke dag roep. Broers en susters, ons moet goed besef dat elkeen van ons deur die Here geroep word. Die Here roep bijvoorbeeld sommige mense om in sy gemeente ouderlinge of diakens te wees, of om ander mense by te staan in hulle nood. Ja, die Here gee vir elkeen van ons 'n spesifieke taak in sy gemeente, in sy kerk. Die Here roep ons ook in ons daaglikse werk. Dit is dan bijvoorbeeld sommige mense se roeping om 'n onderwyseres of 'n onderwyser te wees, of om 'n dokter te wees. In elke beroepsrigting waarin ons gaan, daar roep die Here ons en plaas die Here vir elkeen van ons spesifiek. Daarom moet ons elke dag op ons roeping fokus. Ons moet die Here se woord bestudeer en weet waarheen hy ons roep. En dan moet ons as 'n getroue soldaat ons roeping getrou uitleef. Ons moet egter nie net soos 'n soldaat leef nie, maar ons moet ook soos 'n atleet volgens die reëls meeding. Die tweede beeld wat Paulus gebruik is die van 'n atleet. Hy sê die volgende, een atleet wat aan een wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Broers en susters, net soos 'n atleet sy bes gee om die prys te wen, so moet ons ook ons bes gee, elke dag, totdat die Here ons weer kom haal. Met die beeld van die atleet is daar twee spesifieke dinge waarop ons moet fokus. 'N atleet hardloop volgens die reëls en hy fokus op die einddoel. Dit is toch vir ons algemeen bekend dat 'n atleet wat nie volgens die reëls meeding nie, nie die prys kan behaal nie. Dink maar net vandag wat die aksies daar teen 'n persoon opgaan as hy verbode middele gebruik om 'n wedloop te wen. Hy word dadelik gediskwalifiseer en hy het nie meer 'n kans om die prys te wen nie. Net so sê Paulus, kan ons nie die prys van die ewige lewe behaal of wen, as ons nie volgens die wil van die Here leef nie, as ons nie sy reëls nakom nie. Dit beteken dat ons volgens die wil van die Here moet leef, om die ewige lewe te kan kry. Maar broers en susters, ons weet, en ons het net nou ons lewens ook getoets aan die wet, so ons weet dat ons nie in staat is om die wil van die Here volkome na te kom nie. En dit is die wonderlike troos van dit wat in vers 11 staan. Daar staan geskrywe, dit is 'n betroubare woord, as ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. Dit beteken dat ons deur Jesus Christus se sterwe aan die kruis ook nou kan lewe. Hy het dus al die reëls van die lewenswetloop reeds vir ons verwerf. Hy het klaar vir ons sondes betaal en daarom is ons in staat om nou te lewe. Dit beteken nie dat ons glad nie meer gaan sondig nie. Ons is nog steeds sondige mense. Maar dit beteken wel dat ons wat in die Here glo, uit dankbaarheid vir hom wil leef. Ons wil dus uit dankbaarheid die Here se wil gehoorsaam. Omdat die Here vir ons sondes gesterf het, wil ons vir die Here leef. Daarom wil ons die woord elke dag bestudeer en bid tot die Here om ook ons te help om uit dankbaarheid vir hom te leef. Ons weet ook ons as sondige mense gaan weer verseker in die sonde val. Daarom moet ons soos 'n atleet ons oë elke dag gefestig hou op die eindstreep, op die wenstreep. Ons moet fokus op die genade van die Here Jesus Christus en die feit dat ons die ewige lewe tegemoet gaan. En dit gee vir ons krag en hoop om elke dag uit dankbaarheid vir die Here te leef. Die derde beeld wat Paulus gebruik om die dankbaarheidslewe van 'n gelowige uit te druk, is die van 'n boer, soos ons in vers 6 lees. Daar staan die volgende: die boer wat die harde werk doen, behoort eerste deel te kry. Eerste deel van die oes te kry. Hierdie oes waarvan Paulus in ons teks praat, verwys daarna dat die Here nou reeds uit genade ons seën as ons vir hom leef. Broers en susters, ons weet dat ons niks verdien nie, want selfs ons beste werke is nie goed genoeg voor die Here nie. Maar die Here bewys vir ons genade op genade. As ons daarom vandag soos 'n goeie boer getrou werk en ons werk en ons taak elke dag doen en bly in die Here glo, dan ontvang ons nou reeds die troos en die prys van die ewige lewe. As ons so vir die Here werk, dan sien ons sy grootheid en sy genade raak en dit maak dat ons sterk kan wees en kan uitsien na die ewige lewe. Daarom wil en moet ons elke dag hard werk, sodat ons ook hierdie groot genade van ons Here kan beleef en kan ervaar. Ons moet ook hierdie genade van ons Here uitleef en ons moet elke dag ons oë op hom gefestig hou. Verder moet ons ook geduldig wag vir die finale oestyd om aan te breek. Net soos 'n boer geduldig wag vir die oes om aan te breek, so moet ons ook geduldig wag vir die ewige lewe om aan te breek. Ons moet dus geduldig wag tot die Here ons weer gaan kom haal, en terwyl ons wag, moet ons hard werk en ons roeping getrou nastreef. Broers en susters, weet verseker dat die Here vir ons die krag gee om sterk te kan wees. Hy werk deur die Heilige Gees in ons harte sodat ons tot alles in staat is deur hom wat ons krag gee. Fokus elke dag soos 'n getroue soldaat op jou roeping. Ding mee volgens die reëls soos 'n getroue atleet. En weet dat die Here ons eendag verseker weer sal kom haal. Amen.